klasse for politikk. Da dette programmet for deg. Har du en skule interesse for? Har du en skule interesse for? Skule interesse for politikk.
Du hører på Banal politikk.
Hei sann, og hjertelig velkommen til nok en radiofest med oss i Banal politikk. Nok en gang skal vi seile oss gjennom en drøy time stappet med det siste sladderet fra politikernes fascinerende liv. Vi lærer ingenting, men gøy er det i hvert fall. De som står for underholdningen er meg, Ann-Kristin og Markus.
Hello.
Du er her, og Jørgen er her.
Det er han! Hurra!
Hva skal vi gjøre i dag?
I dag skal vi snakke om et stykk kvinn i iført niqab som har fått jobb som kommunikasjonsansvarlig i Islamsk råd.
Det stemmer.
Vi skal også snakke om Europas svar på Siv Jensen, eller kanskje enda mer. Vi skal nemlig innom Marine Le Pen.
Yes, og side 2 kan bekrefte at politikk og mote, det går hånd i år. Men hvilken stil kommer de norske politikerne til å gå for?
Og så skal Ann-Kristin kanonisere i dag, og jeg lurer på om det er en tungvektig dag, vel? Blir spennende å høre.
Dette her blir saker, dere.
Mitt navn er Tobias Janskog, og Banalpolitikk er verdens beste radioprogram.
Islamsk råd Norge har ansatt niqab-kledde Laila Hasik som kommunikasjonsarbeider. Dette skaper sterke reaksjoner blant hvite menn som pusher 50.
Henger med noen hvite menn som pusher 50! Fuck med noen hvite menn!
Herregud, kjæft, ok. Takler ikke å høre den setningen uten å bli swag, liksom. Didrik Söderlind er en av de som var ute og slang med lippa. Det menes at dette kan skape avstand mellom muslimer og ikke-muslimer, samtidig som det gjør situasjonen vanskeligere for norske muslimer. Hva er det med niqab som får oss til å se rødt til, Jørgen?
Opp her opp! Nei, greit. Vanskelig og mest, altså... Vi har jo problemer med at vi ikke ser trynet på folk.
Vi kan jo presisere, ja, sant? Ja, en niqab er det religiøse plagget som dekker alt bortsett fra øynene.
Det dekker alt bortsett fra øynene, og det gjør det litt vanskelig. Altså, det gjør det litt vanskelig å
kommunisere.
Altså, å drive kommunikasjonsarbeid for islamsk råd.
Men gjør det det da?
Ja, det gjør det.
For du kan jo fortsatt snakke.
Ja, ja, jeg kan også snakke. Ja, det var ikke veldig godt eksempel. Det hørtes helt greit ut. Men poenget er at man vil se på folk når man snakker. Det skjønner jeg veldig godt.
Og det dette var feit. Det er jo noe liksom grunnleggende undertrykkende med å liksom bare pålagt eller ikke pålagt, men altså å måtte dekke til kroppen sin og ikke få lov til å uttrykke seg fritt. Det er ikke... Ja. Det er noe grunnleggende feil med det. Og det tror jeg egentlig de aller, aller fleste muslimer i Norge også er veldig sånn her. De er veldig med på det. Og jeg vil jo anta at liksom Islamsk råd Norge på sett og vis har en oppgave om å representere de muslimene som bor i Norge. Ja. Og det er jo et fåtall av de som bruker niqab.
Ja,
og da blir det teit at liksom en som skal være ute og representere for de, og måtte, ja, at den skal være iklad liksom et av de mer sånn radikale plaggene da, på en måte.
Ja, for det er det fremstår som. Altså niqab er, altså hijab er et lite sjal. Det kan jo folk med sterke sympatier til Palestina finne på å gå med. Men niqab er ekstremt. Og det største trosamfunnet i Norge har nå i protest meldt seg ut av Islamsk råd og sier at dette er helt feil, dette sender feil signal, dette vil ikke være med på. Så dette representerer jo åpenbart ikke majoriteten av norske muslimer. Og da er det teit av Islamsk råd å si at hun skal jobbe i kommunikasjonsavdelingen.
Det er jo helt så spaced at det skal være i kommunikasjonsavdelingen, ja. Også. Altså det er jo en fuck you til liksom for å skape, ja, debatt og skape. Det er en provokasjon.
Det
må vi kunne si, tror
jeg. Og selv logikken om at ja, men vi skal nå ut til alle muslimer, også de mest ekstreme, er veldig merkelig, fordi de hører jo ikke på kvinner.
Nei.
Så hun kommer ikke til å klare å kommunisere med noen.
Nei. Og det er jo ikke bare hvite menn som pusher 50 som har vært ute og reagert. Det er også brune menn som pusher grenser. Abid Raja er dypt skuffet og sier at dette er nærmest slutten på IRN som en seriøs samfunnsaktør. De dummer seg ut, og de gjør muslimer, norske muslimer til latter.
Ja, dette
er... Altså, dette er intens.
Men jeg skjønner at Abid Raja blir forbannet, for Abid Raja var en av de som var med å starte Islamsk Råd mens han gikk på juststudien, ja, faktisk. Så jeg forstår at han føler at de misbruker mye av det gode arbeidet som jeg tipper han har lagt ned, og som, for det er jo jævlig viktig at vi har sånne organisasjoner, sant? Som jobber for å på en måte skape en forståelse mellom forskjellige kulturer i Norge. Det er jo kjempeviktig. Altså, herregud, jeg hadde jo blitt, vi hadde jo ledd like mye liksom hvis sett at statskirken da hadde liksom ansatt en nonne.
Ja, tenk hvis innvandrings- og integreringsministeren vår gikk rundt med kors rundt halsen. Tenk så teit det hadde vært da.
Ja, men det er jo helt fucka det også.
Ja,
det er jo bare et smykke. Men er det, kan det være litt selvmotsigende å si at, å reagere så kraftig på dette? Altså, dette er jo ei dame som har fått en plass i arbeidslivet og skal ut av heimen og...
Ja, det er sant.
Er ikke det en veldig tung norsk verdi at vi skal få lov til å gjøre som vi vil?
Jo, men nei, du skal ikke få lov til å gjøre som du vil. Du skal få lov til å synes og tenke og tro hva du vil. Men du får ikke lov til å gjøre som du vil.
Ja.
Og det, men det er viktig. Det er en viktig forskjell, synes jeg. Og det å ansette henne, særlig, altså hvis det hadde vært sånn, nå har Leila fått jobb i IT-avdelingen så, i Islamsk Råd, så hadde ikke det vært sånn kjempemessig. Hun har fått jobb i kommunikasjonsavdelingen. Hun skal utøve den makten Islamsk Råd har, nemlig til å bygge broer mellom forskjellige trosamfunn og etikker i Norge, og det er veldig merkelig.
Og Islamsk Råd tar en retning her. Det er én kvinne med i Islamsk Råd, og hun må gå i niqab.
Ja, det er veldig merkelig.
Det er en retning. Da orienterer de seg i en retning av liksom islam da.
Det er ikke det beste budskapet.
Nei, og den er ikke særlig representativ, tror jeg, for de aller fleste muslimer som er her i Norge. Og da, så jeg har egentlig mest sympati med de andre gode, flotte, fine muslimene her i landet.
Jeg har lyst til å gi dem en klem. Men han generalsekretæren i Islamsk Råd, som jeg ikke har navnet på akkurat nå, men som har vært det i en årrekke, kom og holdt en tale på videregående skolen min når jeg gikk der. For øvrig, Ullern videregående skole, ganske langt ut på Oslo Vest.
Ja, det er ganske blendavitt.
Det er ganske blendavitt på, ja, det er trademarka, den hudfargen som er på Ullern. Og han dro litt for mange nå kommer muslimene og tar over landet jokes til at det liksom, altså det er, jeg synes det var morsomme, men there's a time and a place for everything. Og jeg så skrekken i øynene på noen av mine blonde, blåøyde medelever. Så det å være litt sånn, det å kanskje ha god intensjon, for jeg tror jo de har gode intensjoner med dette, med at nå skal vi inkludere alle i samfunnet, og nå skal vi vise at selv kvinner med niqab ikke er innelåst på kjøkken og sånn. Det har de jo sikkert tenkt, men det er jo ikke det som har, det signalet som har blitt sendt.
Nei, det er jo overhovedet ikke det. Og jeg tror ikke liksom kommunisere med de mest radikale ytterpunktene i liksom det muslimske miljøet. Jeg tror ikke løsningen er å på en måte foreta den kommunikasjonen på deres premisser ved å på en måte iføre folk niqab. Altså du må bare tvinge dem til å snakke med folk som ikke har på seg niqab.
Det er sånn man blir integrert, ikke assimilert, yes. Som vi ikke ønsker.
Islamsk Råd har altså ikke fått seg et ansikt utad, men øyne utad.
Vi skal utenriks, det blir koselig. Vi skal til et utland, så koselig. Vi skal utenriks for å høre hva som har skjedd. Ah, det er deilig å bo i Norge altså. Men jeg lurer på hva som har skjedd i utlandet i det siste.
En av de skumleste politikerne i Europa for tida er Marine Le Pen i Frankrike. De fleste av oss er nok enige om at det hadde vært ganske chill hvis hun ikke vant valget i Frankrike i år. Men hva vet vi egentlig om henne? Markus, hvem er egentlig Marine Le Pen?
Nei, altså, jeg er jo ikke noen ekspert, men jeg har jo...
Skavlan-stil.
Ja.
Jeg visste ikke at du skulle adressere dette spørsmålet spesifikt til meg.
Markus Bjerkevold Odland.
Neida, hun er leder for det nasjonalistiske partiet Front National.
Front National!
Veldig bra, Markus. Jørgen, ja, hvem er Marine Le Pen?
Marine Le Pen er leder av det sveitsiske populisme.
Nei,
men altså... Marine Le Pen er datter av Jean-Marie Le Pen, som grunnla dette partiet på forrige årtusen. Og hun er nå på god vei mot å kanskje muligens potensielt vinne presidentskapet i Frankrike.
I fjor, hvorfor er det negativt?
Det er fordi at hun er nasjonalist. Hun
er steike tullet.
Ja, hun er veldig, veldig innvandringsfientlig.
Yep.
Og abonnerer jo egentlig litt på dette verdenssynet om at en stat skal bestå av de samme folkene.
Ja, Frankrike for
franskmenn. Den er jo veldig fin, ja, ikke diktatorisk.
Hun er også veldig anti-EU, og med Storbritannia ute så ryker jo EU-samarbeidet hvis hun vinner valget, selvfølgelig. Mm. Da blir det,
da er det Tyskland igjen,
da. Da, ja, da er det bare Tyskland igjen. Da er det kaos i Europa hvis EU ryker. Det var en grunn til at EU fikk Nobel fredspris for ikke så veldig lenge siden. Det har jo funket.
Men hun er jo samtidig også, hun er en ganske interessant karakter, som den hun er, og forholdet til faren for eksempel. Altså, det er jo ganske unikt at du har det nest største partiet i Frankrike er rett og slett et familiedynasti.
Ja, ja, ja.
Altså, partiledelsen går i arv etter, liksom, etter slekt.
Det er så skummelt ord det. Spesielt i politisk kontekst.
Ja, ja,
familiedynasti.
Og det er jo liksom sånn at vi kan dra en på en måte en sammenligning. Han, Jean-Marie, han faren, han har jo tidligere på 90-tallet, så sa jo han til, til norsk presse at Front National og FRP, vi ligner på hverandre mye. Og dette avkreftet Carl I. Hagen.
Ja, selv 90-talls masse rasisten Carl I. Hagen har gått bort fra skatte, og da innvandring var det viktigste saken til FRP, vil ikke ha noe med denne Carl å gjøre.
Ja, det sier litt om
så ekstrem.
Altså Holmgang-versjonen av Carl I. Hagen sa at dette vil ikke ha noen ting med å gjøre. Og det sier litt om, men det var et ganske brutalt oppgjør mellom Marine Le Pen og faren, der hun litt på samme måte som Siv Jensen rett og slett bare kastet Carl I. Hagen ut av partiet. Det samme gjorde han da, Marine Le Pen, med faren.
Faren var rett og slett for ytregående, blitt for resten av partiet, og hun ville avdemonisere, som de selv karakteriserte det, franskmenns holdning.
Det er ganske sjukt når du liksom bare med hele landets oppmerksomhet på deg bare sånn indirekte kaller din far for en demon.
Ja, ja, det er kjempegøy.
Det er noe mørkt shit som foregår inni der.
FRP måtte kalle inn til pressekonferanse etter 22. juli for å forsikre om at det ikke var høyrepopulister og rasister og nasjonalister hele gang. Når du må avdemonisere, altså når du må endre franskmenns oppfatning om at dette personen is of hell, at du må fjerne den 666-tatoveringen fra panna til pappa, det er ekstrem grei. Men hun er jo høyrepopulistisk, men hun er jo samtidig også veldig for stor stat.
Ja.
Hun skal ikke senke noen særlig skatter hvis hun vinner. Og det er jo det som kanskje skiller henne mest fra alle de andre høyre folkene.
Hun,
er
ikke hun skal så egentlig øke skatter.
Ja, det er akkurat det.
Og hun vil
hun er veldig isolasjonistisk.
Ja,
jo, ja,
det er Frankrike først og Frankrike alene.
Ja.
Først og sist, som det gamle programmet.
Hun er vel NATO-fientlig også.
Det skal jeg love deg, henne.
Hun liker ikke å samarbeide.
Hun er veldig på det at et lands lover ikke skal lages av andre personer enn landet. Og det er jo,
og sånn sett så har jo Carl I. Hagen i sin tid rett i at det er veldig stor forskjell mellom Front National og FRP. Front National minner vel kanskje mer om en sånn SD, Sverigedemokraterne greie med liksom dette
den rene nasjonalstaten. Ja. Vi skal ha en sterk stat, en generøs stat, men vi skal ikke gi penger til noen som ikke hører hjemme i denne staten.
Ja.
Og ja, det er
uten
vel ganske
Sverigedemokraterne er helt på den pakken heller. De er mest bare som fuck innvandring. Men, ja. Men ja. Men en annen liten for jeg leser litt sånne intervjuer og omtaler av Marine Le Pen, og en annen litt sånn interessant anekdote som hun ofte trekker fram da, men liksom bare, okay, hvordan dannet du liksom ditt politiske syn? Og da var det rett og slett et bombeangrep som hun og familien ble utsatt for i barndommen, og det var liksom der den her paranoian og den her behovet for å liksom sikre seg og sine på en måte oppstår for hun da, som hun på en måte egentlig tok med seg hele veien gjennom studiene når hun ble advokat og alt.
Ja. Det er veldig spennende. Og ikke minst, det er jo som vi har, som vi sa tidligere, et familiedynasti. Og jeg går inn på VG nå og ser under den hvitt raseriføljetongen. De har litt sånn der de går inn i, inn i hvite menneskes uformelige sinne på andre, andre farger. Og der står det om Europas nye høyre, ytre høyre stjerne, og hun heter Marion Le Pen. Ja. Hun er 27 år gammel og er nest, next in line. Av alle stater så skulle man tro at Frankrike var imot sånne monarkistiske dynastier, men dette går hjem som et helvete.
Ja, ja, ja. Det gjør så. Nei, men det er litt, det er litt skummelt dette. Og som sagt, i fjor så fikk de 46% oppslutning i den siste valgrunden i i Frankrike. De har ikke blitt mindre på meningsmålingene det siste året. Det har skjedd litt terror blant annet i Frankrike, ja, siden sist.
Og han mest åpenbare presidentkandidaten ble tatt for korrupsjon her for litt siden, så han, ja, er ikke med lenger.
Så det er altså all grunn til å frykte Le Pen?
Ja, det er et veldig, veldig reelt alternativ på en måte.
Og med Trump i, som viste at det går an, yep, i USA, så er hun enda mer optimistisk.
Ja.
Så det er altså bare å holde øynene åpne for, ja, Le Pen.
Le Pen.
Heter Njål Ekleman fra Venstre. Banalpolitikk? Helt ok.
Side 2 melder at t-skjorte med budskap er et av vårens it-plagg. Dette er vi helt enige i, og mener at Norges toppolitikere burde hive seg på. Hvilket budskap hadde våres politikere kledd seg med? Og nå har vi altså plukket ut en håndfull med fantastiske sitat.
Ja, eller side 2 har hjulpet oss.
Side 2 har
den fantastiske, ja, kilden, side 2.
Tusen takk til side 2, denne journalismens bauta som alltid leverer kvalitetsinnhold.
Vi kan for øvrig da, utover disse politiske greiene, så kan de også informere om at pyjamas er veldig inne.
Men altså, de viktige budskapene er love, not here for your approval, superwoman, bad girls club og masculine.
Masculine.
Det er altså de t-skjortene side 2 har plukket ut. Hvem hadde gått med hva?
Vi kan jo begynne da på bad girls club.
Bad girls club, tror du det er Siv Erna, Siv Erna, Trine og Knut Aril? Tror du det er det blå?
Nei, Knut Aril er ikke med i,
Knut Aril er så jævlig med i bad girls club. Bad girls club. Han er sånn lillebroren til henne som, så hun, ja, han er sånn lillebroren til Siv, som hun har fått beskjed om at du må passe på, så må han være med og leke. Og så har han bare fått en, lagt sin egen t-skjorte med fargeblyanter.
Min første tanke er jo at Knut Aril går med t-skjorte der det står love.
Love.
Ja, for det er liksom av disse på en måte statementene, så er kanskje det det døveste og mest sånn intetsigende.
Og det er jo det han pleier å stå for.
Jeg står for kjærlighet.
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 Men husk at han er ganske morsom, så det er godt mulig han skriver masculin, bare litt sånn halvironisk distanse til, sin, ja, til folks sant. Oppfatting av seg selv.
Jeg glemmer at han er funny.
Han er funny altså. Mm. Han er bare litt drittsekk av og til, ja.
Men Bad Girls Club, det må jo være Sylvi og Siv.
Sylvi og Siv.
Ja, 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 det
er
fint.
De er liksom Norges Bad Girls Club. Så de er liksom, de the bitches på bygdefesten.
Ja, ja, tenkte jeg The Squad, sånn Taylor Swift-aktig squad med Sylvi Listhaug, Siv Jensen, hun der Human Rights Watch-dama, hva er det hun heter igjen?
Nei, jeg husker ikke.
Jeg husker ikke. Hun der, hun som skriver om islam og den 11. landeplake, og
oh, ja, Hanna Bintu Herland.
Nei, ikke Hanna Bintu Herland. Men ok, men greit, hun får være med. Tenkte jeg den squaden, tenkte jeg det Sex and the City intro-walken nedover, nedover Karl Johan.
Jeg tenker at Siv Jensen og Listhaug er Norges svar på Pink Ladies fra Grease.
Ja, det stemmer det.
Det er perfekt.
Ja. Superwoman er jo Hadia Tajik.
Superwoman.
Det er Hadia Tajik, er det ikke det da?
Jo.
Hun har sikkert det tatovert på ryggen.
Jeg tør ikke å si imot dere. Dere er så syre fan av Hadia Tajik.
Ja, ja, nei, hun er Superwoman.
Hallo Hadia.
Jeg kan være med på det,
ja.
Men samtidig så er jo hun litt mer sånn elegant og diskret. Altså det kan være at hun ikke hadde gått med Superwoman. Jeg føler det er litt sånn der, sånn der,
ja, men dette er jo vår oppfordring, nei, til politikerne som går
med, jo da, men de som går med liksom Superwoman t-skjorte, det er jo liksom sånn husmødre som skal støvsuge på søndag. Det er liksom litt den stilen.
Du ser liksom for oss, Valgjerd Svarstad Haugland kunne gått med den på,
ja,
t-skjorten.
Ja, eller egentlig Trine Skei Grande,
ja,
er også litt i den Superwoman. Jeg er Superwoman.
Superdame, det er meg. Ja, det er sant det. Ja, men not here for your approval. Hvem er det som har zassa
Det er jo åpenbart not here for your approval. Det er jo Per Sande.
Det er sant det. Jeg er ikke her for deres anerkjennelse.
Gi faen og stryk meg på ryggen.
Ok, greit, det er Per Sandberg han, ja. Men han er jo ikke her for noens approval. Så det er jo faktisk nei. Helt jævlig riktig. Vet ikke, kanskje Jonas går med. Jonas har fått kona si til å kjøpe løv til han. Fordi ja. Han er
ja, og så er det jo jeg bruker ikke Arbeiderpartiet litt sånn hjerter og sånn i ja,
jeg bruker mest roser altså.
Mest roser
ja. Ja, men rose hjerte ja. Iran, Irak.
Ja, oi, oi, oi. Alright. Du kunne gått for potato, potato eller tomato, tomato. Du gikk for Iran, Irak. Ja, ja. Greit det, statement
men,
det.
Men hva med dere da? Har dere noen t-skjorte med kleine budskap?
Jeg har jo på meg i dag en Fred Perry-skjorte. Den er jo det er jo et politisk utsagn på en måte.
Ja, det er på en måte.
Radical, man, radical.
Radical. Jeg hadde en gang pappa hadde vært på festival, så hadde han kjøpt med seg en t-skjorte hjem til meg der det sto på svensk: spis gul snø, det kan være øl. Da var jeg sånn 16 år gammel og gikk med den masse. Var kjempefornøyd med det. Ellers så har jeg jo No Soup for You t-skjorte, Seinfeld-referanse. Jeg vet ikke, ellers så er det mye. Denne t-skjorten var blå, jeg går med den. Og så, åja, sto du noe på den? Ja, greit.
Jeg har faktisk en t-skjorte der det er logoen til Superman. Og så står det superlærer.
Og alle der hjemme må vite at Ann-Kristin dabbet nesten i det hun sa superlærer.
Jeg dabbet og viste sånn rock.
Ja, sånn devil horns, ja, det var fint.
Ja. Vi skal snakke mer om sterke budskap. Om litt skal Einar Gerhardsen kanoniseres.
Hva er egentlig å være norsk?
Ola Nørumann, norske poteter, Tidemann og Gude, Gynt, han, Per Sandberg, sannelig om er ikke Solam, så elende, lensmann, mannskor, kortreist, reiseradion, radioresepsjonen, sjå på karrasjokken, kåken, laken, haken til å gro, helgana, betatt av Jon Almos, Jonas, gi likestilling, stillingskrig, og krigens lange netter, Petter, kan jeg kysse deg, nordmann er en tilstand og ikke en liste!
Regjeringen vil rangere den norske kulturarven i en liste, eller som politikerne kaller det, en kanon. Vi er podcastere, vi har også lyst til å kanonisere. I løpet av våren vil Banalpolitikk håndplukke de politikerne vi mener tilhører den norske folkesjela. Dagens kandidat er... Etter et par vaklende innskudd i Banalpolitikk sin kanon, mener jeg det er på tide å få inn en ekte mann. Einar Henry Gerhardsen, født 10. mai 1897 i Asker. Gerhardsen vokste opp i en søskenflokk på 4. Familien bodde i Kristiania og tilhørte arbeiderklassen. I 1919 gikk Einar inn i politikken, og herfra gikk det bare oppover. Gerhardsen vanket i opprørske kretser i hovedstaden helt siden han tok sitt første steg inn i politikken. Han hadde et sterkt ønske om å stå opp for arbeiderne sine rettigheter og verdighet i et stadig mer polariserende samfunn. Gerhardsen var ikke en av de som sparte på kruttet, bokstavlig talt. I en tale ved avslutningen av storstreiken i 1921 skal han ha sagt «Neste gang tar vi med dynamitt». I 1927 sto han bak fullfengslende aksjonen, der han oppfordret arbeidsløse til å ta det de trengte i butikkene og deretter sone sin fengselsstraff. Ja, det skal sies. Gerhardsen var en mann som skjønte hva som måtte til for å få viljen sin. Det skulle bli krigsårene og tysk okkupasjon som startet Gerhardsen overgang fra en energisk revolusjonær til den mannen vi i dag refererer til som landsfaderen. En ting er likevel sikkert. Einar Gerhardsen har alltid vært klar over sine verdier. Under krigen var Einar en av Norges fremste motstandsmenn. Men han nekta likevel å flykte under unntakstilstanden i 1941. Han ble arrestert og satt perioder i fangeleir på Grini og i Sachsenhausen. Der kartla han det som skulle bli kursen for etterkrigstidens Norge. Perioden 1945-1965 omtales som Gerhardsen-perioden i norsk politisk historie. Gjennom sine mange perioder som statsminister tok Gerhardsen utenriks- og sikkerhetspolitiske valg som den dag i dag blir ansett som sentrale norske politiske verdier. Einar Gerhardsen glemte aldri sine røtter som arbeider, og sluttet aldri å tale norske arbeidere sin sak. Noen går til og med så langt som å kalle han velferdsstatens far. At Gerhardsen var en skikkelse som satt dype spor i den norske folkesjela, er det ingen tvil om. Ikke bare fortjener han en plass i våre hjerte, han fortjener også en plass i banalpolitikks politikerkanon.
Du hører fortsatt på banalpolitikk.
Det var Einar Gerhardsen, vår alle kjære landsfader.
Landsfaderen!
Og da er jo spørsmålet, får han innpass? Jeg føler det litt sånn ironisk å si det nå når, når vi har latt Carl Hagen komme inn der liksom. Men vi har nå i hvert fall noen kriterier da.
Ja, det, vi, kan jo, det, vi kan jo avsløre allerede nå kanskje at han får plass. Men vi kan jo i hvert fall gå gjennom kriteriene skritt for skritt og se hvor, hvor godt han passer inn, kanskje.
Hvor intenst han passer inn, ja.
Hvor i hans bilde denne spalten er tuftet.
Hvor mange skritt vi må gå.
Ja.
Kriteriene er altså en. Kan vi ta en pils med han og komme godt ut av situasjonen? Ja. Nummer to, er han bustbar? Er han viktig nok til å bli laget en buste av og komme personer til å bry seg? Nummer tre, er han røddig? Har han rent mel i posen? Jørgen, først og fremst, ville du tatt en pils med han?
Jeg er litt sånn at jeg, på alle mulige måter klart jeg ville tatt en pils med Einar Gerhardsen, det var kjempekult. Men hadde jeg turt å ta en pils i hans nærvær? Hadde jeg turt å liksom si sånn, jeg vet hva, nå skal jeg alter my state of mind, nå skal jeg lulle mine sanser, nå skal jeg bli mer snørvete og mindre skarpsindig enn det jeg er til vanlig, og snakke med Einar Gerhardsen.
Altså kriteriet her er, kan jeg ta en pils med han?
Ja, det er sant, men...
Så du vet, Jørgen, at en pils ikke nødvendigvis trenger å bli full av.
Ja, det er sant, men jeg, likevel, jo
men
kanskje...
Men så er jo du student, så du har jo lite peiling altså, på den skalaen der.
Hvis du tar en pils, så tar du som regel en pils til.
Ja,
det, det burde det stå på pils, litt sånn det står på røyk, så burde det stå, hvis du tar den pilsen, tar du antageligvis en pils til. Ja.
Men som... Til tross for at han er landsfader, så var han jo en ganske folkelig fyr.
Ja, ja.
Altså han bodde i
til
blokk.
Til tross for, er ikke det det samme? Holdt du på å si?
Jo, men altså
til tross for at han var landsfader, så altså, var han ganske trivelig.
Altså Genghis Khan bygget det mongolske riket, men jeg tror ikke han var en sammenlignbar med den gjengse mongoler etter time.
Altså du trenger ikke være folkelig for å på en måte tjene folket på en god måte. Sant? Og han levde jo faktisk, hva var det vi kom frem til, i en obosleilighet på Tøyen.
Ja, et eller annet sånt.
Sant? Så altså, jeg tror ikke han er så jålete, og jeg tror han på en måte, altså hvis du bor i en obosleilighet på Tøyen, så liker du også den der på en måte sånn, åh ja, ser plenene klippet her liksom, ja. Eller bla bla bla
sånn. Ut på dugnad på søndager og rake.
Ja, sant, så jeg tror ikke liksom at jeg tror ikke nødvendigvis at han var en sånn som på en måte, hvis han skulle sitte seg ned og tatt en pils med deg, Jørgen, så han på en måte hadde bare forventet det. Ok, gi meg liksom en politisk analyse av situasjonen i, på Svalbard.
Ja, sant
liksom. Og så var jo han arbeider dypt inn i sjela, og alle vet at en arbeider er glad i pils.
Ja, det er sant det. Ja, nei, selvfølgelig ville jeg tatt en pils med deg, Einar. Men jeg tror jeg hadde vært nervøs.
Ja, ja, ja. Men det er jo jeg, herregud, uansett hvem vi skal ta en pils med. Bare kun meg sånn, og velkomne.
Ja, sant, ja.
Det er jo litt sånn at alle motstandsmenn har litt alkoholproblemer. Ja, sant, det regner jeg med at Gerhardsen også hadde.
Sitt rett fra krigen!
Kunne blitt en god kveld.
Ja. Nei, men pils, yes.
Pils, yes.
Nummer to er en bustbar.
Jeg har gjort et lite Google-søk og funnet bare på den første siden 6 forskjellige byster av Einar Gerhardsen som står i offentlige rom.
Ja.
Og jeg tipper at det er mange flere på hyllene til kjente, prominente norske politikere som, altså, jeg blir overrasket hvis Jensern ikke har en byste, Thorvald Stoltenberg sikkert byste, Håkon Lie, kanskje ikke byste engang, men i hvert fall et fotografi av han og Einar på fisketur. Fra han og Einar på fisketur på 40-tallet en gang. Ja, ja, det er krig, men vi kan da fiske for det, et eller annet sånt.
Håkon Lie og Einar Gerhardsen var jo ikke særlig gode venner.
Nei, 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 men de dro på tur sammen. Det sto på, det var bilder av dem på tur når de var på tur opp i Rjukan på Wikipedia på 20-tallet.
Ja, for Gerhardsen var en litt sånn mann som Hatet mange folk og kranglet i hytte og gevær, men han kom alltid overens
til tross. Ja, eller han vant.
Han fikk skrive historien, så han skrev til slutt så ble vi enige.
Men han var jo en bobrygger.
Ikke bobrygger, men en brobygger
I regjeringen. For eksempel i forkant av når man skulle stemme på ut eller inn av EU, så var jo han en brobygger mellom ja og nei sida. Så han er liksom litt sånn, han er litt buddy da.
Ja, han prøvde jo også i sin tid å bygge bro mellom Norge og Sverige på den måten at da var han ikke statsminister riktig nok, men når det ble funnet olje på norske kisten, ja, så foreslo Gerhardsen at jævla gilt dette oljefeltet, hva om vi bytter halvparten av konsesjonsrettighetene med halvparten av Volvo-aksjene? Og så nå 70 år senere så kan vi jo, nei 70 siden, nå 40 år senere så kan vi jo sitte og le han og si at Volvo gikk jo nesten daiken etter finanskrisen, og oljen har det fint.
Ja. Ja.
Men altså tanken var jo god.
Ja,
vi bygger bro. Og jeg har skjønner det veldig godt. Altså ja. Det eneste bilmerket Norge noensinne har hatt, det er Troll. Og det altså ok, Saab gikk dukken, men Troll gikk
dukken
jævlig fort.
Jævlig dukken det. Ja, men det er greit det. Så for å oppsummere, jeg tror av alle vi har så langt har kanonisert, så er antageligvis Einar Gerhardsen den mest bystebare.
Ja, absolutt.
Veldig bra konklusjon der, Jørgen. Takk. Men vi har et kriterie til.
Det har vi.
Og det er ryddighet.
Og her
har Gerhardsen rent mel i posen.
Begynner det å skrante.
Ja, han var en fyr som på en måte...
Han var en handlingens mann.
Ja. Men det er jo på en måte, det gjorde jo at han handlet jo veldig mye, og det var ikke alltid han tok helt rett.
Nei.
Blant annet så var det jo dette her med tyskerjentene.
Ja, for det var jo en viktig del av det norske samfunnet rett etter krigen. Hva skal man gjøre med de?
Ja, og ikke tyskerbarna. Det er viktig å påpeke. Ikke engang barna. Var det hun som hadde ligget med han Eintracht borte i bygda der? Hun skulle sendes hvor hen, kanskje?
Nei, de skulle jo deporteres. Ja. Ble fratatt sine statsborgerskap. Og han... oppfordret jo også alle arbeidsgivere til å på en måte utlevere sine tyskere jenter.
Altså hvis dere er så glad i Tyskland, så kan dere gå og bo der. Så ja. Gerhardsen, litt sånn furt.
Det er litt sånn litt halvsykt.
Men selvfølgelig, det er vanskelig å sette seg inn i hvordan det var på den tiden.
Ja, også, ja han satt jo i fangeleir, og han må jo hate da, tyskere.
Ja.
Og når du da går og ligger med en tysker, da får du innpass hos Gerhardsen.
Da får du alt så godt. Ikke noe bolig på Tøyen til deg. Du får dra til Frankfurt og søk lykken.
Men på den andre siden så har jo han hjulpet utrolig mange. Som sagt så var jo han en skikkelig forkjemper for arbeideren sin sak. Og har gjort velferd til noe vi nyter godt av i Norge.
Ja, nei, han var jo, han begynte jo faktisk før krigen, så begynte han som noe som de kalte for venstrekommunister. Da var han med å danne en sånn utbryterkoalisjon inn det som rett og slett var kommunister. Og så var det jo, som du påpekte i kanonen din, at han, mens han satt i fuckings konsentrasjonsleir
Sachsenhausen,
så, ja, sant, og på en måte kunne dø, så satt han og tenkte, og på en måte kom fram til at nei, totalitære styrer, dårlig stemning.
Ja.
Og på en måte bare fant opp velferdsstaten i en konsentrasjonsleir.
Ja. En annen ting som kanskje
det er fantastisk,
som kanskje forkvakler hans mel, er Kings Bay-saken, selvfølgelig. Men altså, det får da være grenser. Hvis du skal være statsminister i 16 år, så må det være lov å bli stilt mistillitsforslag til.
Ja. Og om det ryker med en gruvarbeider.
Det går da, altså, de er jo svalbaringer, og liksom bryr seg av dem.
Veldig fin avrunding der, til tross for den siste. Velkommen til vår kanon,
Morna Gerhardsen.
Hei, jeg heter Kristoffer. Jeg får ofte kritikk, men jeg hører fortsatt på banal politikk.
Vår kjære olje- og energiminister, den notoriske barneelskeren Terje Søviknes, har nylig rotet seg bort i Facebook sitt grumsete univers. Dina gode mannen tok like godt turen innom Facebook-siden til Britain First, et jovialt fellesskap av glade søster og skinheads. Der fant han en video av en irakisk lærer som slo elevene sine og tenkte «Yes, dette kan jeg bruke». Han publiserte det altså. Nei, han delte det.
Han delte det.
Så klart. Er dette innenfor?
Nei. Det er ikke det
Fordi, altså, formålet med å poste det er å vise at irakere er syke i hodet, basically.
Altså det han påstår, og dette har jo blitt en uheldig situasjon for Terje Søviknes. For det han må påstå selvfølgelig i ettertid etter alt dette, for han skjønte jo ikke at Britain First var høyre, var høyre ekstremister, og at de var en gruppe han ikke ville assosiere partiet sitt med, eller seg selv med, eller noe sånt. Det han har blitt nødt til å si er at nei, jeg delte denne videoen for å sette fokus på at overgrep mot barn er feil. Og av alle mennesker så er vel ikke Terje Søviknes mannen til å fronte akkurat den saken. Han som har jatta med både 15 og 14-åringer i sin tid.
Vi var jo alltid klar over at han er glad i barn. Og det er jo kanskje en impuls i han ikke klarer å styre.
Dette er nydelig, ironisk,
han har driter skikkelig på draget. Og dette betyr jo, altså, og en ting til som dette jo betyr er at han, åpenbart så følger han jo disse på Facebook, så han må jo sette pris på ting de legger ut. Dette er så flaut for stakkars Terje.
Det er drøyt. Men hva blir konsekvensene av dette?
Ingenting. Han er FRP-er. Det får ikke, altså, det at du deler smårasistiske videoer på Facebook, selv når du er minister og representerer en regjering, hvis overordnede holdning til disse menneskene kanskje ikke er den samme, kommer ikke til å få noen konsekvenser. Jeg har jo også streifet innom tanken om at dette kan ha vært en kalkulert kynisk måte å skaffe seg billig stemme på.
Det kan være, men jeg tror samtidig, jeg tror denne her ble delt sånn i 22:30 draget på fredag kveld.
Nei, på lørdag.
På lørdag kveld, ja. Sånn, så det er liksom halvveis nedi. Ok, han drikker kanskje rødvin, han drikker sikkert Baileys.
Ja, han drikker med Per Sandberg. De sitter på Stortinget sammen og drikker seg dritt.
Men det, jeg var faktisk inne på Facebook-profilen til Terje Søviknes, og den er bare sånn, den er full av sånne kommentarer av folk som bare sånn, åh, det var bra at du delte denne saken, og det er godt at noen kan fortelle sannheten om hvordan, hva som foregår nede i de landene der.
Ja. For det som ikke, ja, for det som ikke kom frem om videoen var at det var en irakisk lærer som drev og slo barn, men han hadde jo selvfølgelig fått sparken etterpå. Det ble stor furore i Irak, selv ikke der så skal lærere slå barn. Nei. Fordi de er ikke idioter, mesteparten av dem. Så han er rett og slett litt dårlig kildekritikk har han drevet med. Han låst seg litt inn i bobla si på Facebook, og så har han tenkt at her er det koselig.
Men faen, jeg gleder meg til neste gang vi kan på en måte snakke om en FRP-er som faen meg har taklet sosiale medier på en jævlig god måte.
Ja.
Som på en måte bare har gjort noe bra.
Det kommer til å skje i vår levetid.
Ja. Sylvie er flink, ass. Føler,
jo, men det er jo også en sånn splittende greie. Når er det de liksom kan komme med et eller annet sånn her, en forbannet, intelligent, glup, smart, fin ting.
Ja, men det er jo ikke de som stemmer for Fremskrittspartiet.
Jo, men de kan jo være smart på de også, sikkert. Bare skjerpings.
Ja, det er sant.
Vi skal vente i spenning på det, ja. Markus. Og så må vi rett og slett bare takke for oss.
Vi må takke for oss.
Vi er tom for tid.
Tusen takk.
Ja, takk for i dag. Lik oss på Facebook. Hør på podcasten. Rate. Abonner.
Abonner. Soundcloud. Panapolitikk på radio. Superfest.
Yeah.
Adieu.
Gratulerer. Du har nettopp hørt en episode av Panapolitikk.